Baigorrin, elkartu gira gaur, Perkainen ari zira lanean hilabete osoan, hitz bat ongi pasatzen da?
Ba, bai, bikain pasten da, hor egin dugu, jadanik aste bat pasadugu eta prest beste hiru asterentzat.
Zukainera ezagutzen duzu, bai ikasle bezala heldu zinelarik edo aur bezala eta orain begirale bezala?
Ba, bai, egia egin utori txikitan be urtero. Eta orain dela bi urte animatzaile naiz eta beti plazerikin ari naiz.
Hilabete osoa, ez da pixkat luze?
Ba, pixkat luze eta akigarri bai. Baina bon, egiten dugu plazerikin eta talde hon bat gira, beraz hartzen dugu plazera bai.
Onera etorri gira zure ibilbideak interesatzen bai gaitu. Beraz, sehaskaren ibilbidea segitu duzulen urteetan, eta aldiz gero pixkat zure bidea egin nahi izan duzu, mendia, oian gintza, pixkat, espikatuko diguzu hori guzia, baina ez banaiz trompatzen, hirugarren arte egontzira beraz sehaskako ikastoletan, eta ondotik ze autu egin duzu?
Salvadorretik hor ateratzean, nahi nuen egin astapenean elager, eta beraz ezen formakuntzarik kolegio eta gero, beraz egin dut formakuntza bat olojonen, mendiari buruz eta ingurumenari buruz, beraz pixkanaka nire elager proiektua hori abandonatu dut eta baztertu dut, eta ala, hiru urtez egin dut basoa olojonen, mendiari buruz eta biziki gustatu zait.
Baso profesional bat da hori da?
Bai, baso profesionala, gestion de milieu naturel edo la fonda itzena.
Zer ikasten duzu, nola zer diren arbolak, zer diren oianak, zer diren nola zaindu behar diren, nola kudeatu?
Bai, hola, hor mendian atxemaiten alitugun espeziainitz, beraz animaleak, xoriak, saiak eta dena. Gero janari buruz ere, arbolak nola kudeatu, jan bat nola ibiltzen den, nola kudeatzen den. Eta ere errekak, lakuak, nola babestu bar diren, pixkat ea badiren debekuak edo la, mendietan eta ingurumenan.
Zer dira kurtso biziki teorikoak edo gero baduzue ala ere ikastaldiak eta kurtso praktikoagoak?
Baso profesionalean baitugu kurtso teorikoak, baina nire baitugu goiz batez edo arratsalde oso batez, baginituen kurtso praktikak, beraz hainitzen nola makinak erabili, transonezak eta dena. Eta baginituen ere ikastaro hainitz, beraz hor terrenuan ginen lan egiten profesionalekin eta eguneroko bizia ikasteko eta erakasteko.
Zer da gehien maitatu duzuna?
Nik kurtsoak maitatu ditut eta ikastaroak ere ikastaroak toki hona atxeman bar da. Ez da ni hor hitzen naiz egin nuen garazin ikastaro bat biziki ongi biziki gustatu zaitana. Eta, gero egiten ginoen kirolainitz, ibilaldiak, kanion eta dena, beraz hori biziki gustatu zait. Eta ikastaro batzuk, batzutan egiten nituen bulego parte hainitz eta hori pixkat zen sobra interesgarria. Eta klasean, fenik biziki maitatu nuen, hala ere ikastaroak untsa ziren bai.
Kirolaria izan behar da edo ez baita ezpada?
Kirolaria izan behar da bai, eta ginen opzio bat, joiten ginen asteazken arratsalero mendira, egiterat ibilaldiak eta prestatzeko gero izaiteko mendiko gida, eta beraz bai, kirola egin behar da eta klasean baziren kirolaria initz, beraz hor motibatzen ginen kirola egiteko bai.
Hainitz ikasi duzu, abereetaz, zuaitzetaz, belarretaz, ezakit erreketaz, pixkat dena unkitzen da edo badira espezializazio?
Biziki idekia da, beraz, hainitz heldu dira, zeta maite dute ahantza, maite dute oiana, maite dute mendia, gero beste batzuek maite dute iza, beraz, Beraz, hala, gelan baziren panel aski hainitz. Beraz, dena ukitzen da eta la, fen, bai, aski edatz... Zabala da.
Hortik, beraz, basoa ukan duzu eta gero segitu duzu zure ibilbidea.
Be, bai, basoa ukan eta gero, nahi nuen segitu mendian, beraz, hortarako atseman dut Alpesetan formakuntza zentro bat, BTS bat egiteko. Zen la suite logik, beraz segitu dut ingurumenan eta mendian BTS gestion protection de la nature.
Hor ere, hainitzik hasi duzu?
Bai, be inguruneari buruz banuen ala ere ezagutza bat, basoan ukan udana, e bainan gero mendiari buruz hor hainitzik hasi dut eta egin zen formakuntza bat bikalifikazioan. Beraz, hastean zehar, joiten ginen egun oso batez mendira. Beraz, udan egiten genituen ibilbideak, neguan skia eta skidor handu ere. Eta hor, hainitz ikasi dut elujari buruz, meteoari buruz eta dena.
Ez baita gauza bera Pirinioetan edo Alpesetan ibiltzea pentsatzen dut?
Ez da ber gauza, aski diferentea da. Eta... janen nuke Alpesak handiagoak direla eta aski dena gurutzatzen da. Pirinioetan dira bale aski zehatzak eta ez diferentea da.
Biak maitatu dituzu?
Bai, biak maitatu ditut. Baina Alpesetan duku skia eginut askoz gehiago eta bai, hor, prestatu naiz negua etortzea Pirinioetan eskiatzeko bai.
Skia intzinetik ere, bazenekien eskiatzen, hor zer hobetu zira, gozatu duzu, nola bizi izan duzu?
Be, bai, txikitan egiten nuen skia eta snow ere, eta Alpesetan jakin dut snow ez zutela onartzen. Zta pister egiteko egiten da bakarrik skian. Beraz, urte bat haintzin, gainera, justu COVID-a haintzin, skia berriz hartu dut, beraz, xantzaukan dut. Urte bat ez, ala, berriz skiak ezari entrenatu, pixkat. Baina nire maila, hainitzo betu da Alpesetan mai.
Eta han, beraz, klaseak berdin ziren teorikoak, eta gero bat ziren ikastaroak, klase praktikoagoak.
Bai, ala, berdin. Baginituen teoria askoz gehiago bete esan, baina baginituen ikastaro aski luzeak, beraz ni beti etortzen nintzen Euskal Herrian, eginitut ikastaroak CPE Euskal Itxas Bazterran, CPE Pei Bask Baigorin, eta hor animazioan hainitz aurrekin, eta ingurumenaren kudeaketan ere.
Bete ez da ere lortu duzu, uste dut, beraz oraina, zer ze asmo duzu?
Eta bai, hor dela biugun diakinut bete ez aukan dala. Elduden urteko segituko dut lizentzia profesionalean, Pirinioetan, berriz etorriko naiz, urte bat entzat. Eta, bo, astapenean ez nuen nahi segitu, baina atseman dut lizentzia profesional bat mendia eta... le pastoralisme laborantzari buruz eta la nola alternantzian zen eta baitut seila bete ikastaroan beraz gustatuko zait eta segituko dut hortan.
Eta hori nun eginen duzu?
Eginut foa egian anahiez.
Beraz, aldi oro, behar duzu tokiz aldatu, apartamendua sekatu, bizi berri bat hasi, aldaketa initz dira, bo, ikasle bizian beti ongi da, baina hala ere aldaketak.
Bai, aldaketa txipiak, gainera bakarri naiz hor fuara joitea. Ez naiz bate inkiet apartamenduak erreskiatxe maiten dira, eta ala, ikasle bizia aski untxada ere.
Ez dugu aipatu, baina egia da aldi oro tokiz aldatu duzula eta lagunak atxeman dituzu erreski, Euskal Herritik izan da ere jendea ibili ziren tokietan edo dena lagun berriak egin berri izan dituzu?
Ebe olo honen bakarrik joan naiz, beraz Euskal Herritik ezen ne hor, baina gero fen lagunak erreski atxemaiten dira, kirola egiten dugu elgarrekin eta ber pasioa dugu, beraz erreski atxemaiten dira. Eta alpesetan topatu dut euskaldun bat. Beraz, untsa zen ere hizkuntzaren zat, hizkuntza ez galtzeko eta elgarrekin mintzatzeko. Hori aski importantea zen. Eta bai lagunak reski atxamaiten genituen, mendia egiten genuen egunero elgarrekin. Beraz, eta gainera apartak ondoan genituen, beraz, reski egin dugu.
Ikusi dugu argazki batzuetan ere berrikitan beraz mendian biziki gora ere ibili zirela, beraz nun izan zira eta zeintzen zure helburua?
Be bai, horregia erran duela bi urte edo urte bat terdi lagunekin baginuela proiektu bat, Mont Blanc tontorrera igaitea, beraz...
Bat metro?
4810. Eta... proiektu izigarri eder bat lortu duguna egiten bete ezabukaeran izigarri xantzaukan dugu eta la, amets bat hor bukatu da bi urte eta gero.
Nola prestatzen da Mont Blanc-era joaiteko?
Ebe egimardira ibilaldi hainitz, beraz neguntan egin dugu duzkidor handu hainitz, haste bururo joiten ginen, eta hor azken momentuetan korrika egin ahatxero, gero egin ibilaldi hainitz, luzaz, eta ebe duko haste bat haintzin egin marda aklimatazio bat. Mm-hmm. Ala joa marda gora tasunean, 2000-2500 eta ala prestatzeko buruko mina fea ez sobera minu kaiteko. Eta sustut egimak dira ere de globul ruz eta hola egiten dira, klimatazioa eginez.
Sufritu duzu, senditu duzu, ala ere, alturantzinelarik eta zailtasunak?
Ebe, aklimatazioan hor 2500-etan zut min buruan minukan, baina arnasaren aletik piskat zaila zen. Baina aliz Mont Blanc-nean hor 4200-etan buruko mina ukan dut bai.
Eta ala ere, baziren oraindik metro batzu igotzeko?
Baziren metro hainitz eta distantzia hainitz ere, baina tontorra justu hor ikusten zen. Eta baina buruko mina beti hor zen. Duko lagun batek erremedio bat eman dit. Eta randit, erremedio hori hartzen duzu eta... Ama bost minututa gero, beti min bali mauzu egiten dugu demitur. Beraz nik tontorra justu hor ikusten nuen eta ez nuen nahi demiturrekin. Beraz, posatu gira ama bost minutaz eta gero berriz abiatu giraz eta ez nuen gehiago min. Eta mina, buruko mina etortzen zen ibiltzean eta erremedioarekin pixkata paltzen zen. Eta aski bitxia zen, eta ibiltzean min nuen buruan. Eta egiten maibe egintuen pausak minuta batez edola, mina pixkata paltzen zen.
Nola egiten da olako ibilaldi bat, pentsatzen dut horren hainitz behar dela, zeten horretan abiatu zizten, nola antolatu duzue hori?
Ebe antolaketan aski komplikatu izan da. Zeta Mont Blanc egiteko badira hiru aterpetxe, eta bi aterpetxe erabiltzen ditugu, refuge du Goute eta le refuge de Tetrus, eta hor bi aterpetxe horiek beteak ziren, beraz zen gehiago tokirik, lagunek pixkat inkietatuak ziren, eta batek ukandu ideia zer gaitik ez gira joiten refuge du Nidegle, pixkat berago da, baina tokiak gelitzen ziren, beraz tokiak reservatu dugu, eta gero egiten da hainitz eguraldiaren arabera. Eta la, beraz gu biatu gira goizeko batak terditan. Eta ribatu gira tontorrean amajak terditan. Beraz, bederatzi horrenez igo gira, eta gero lau horren eterdiz jautsi.
Fite ez?
Bai, aski fite, bo aski prestatuak ginen, bai, eta normalki feainitzek egiten dute bi egunezko. Igaiten dira lehen egunean aterpetxe batera, gero biharamunean egiten dute tontora, eta gero edo aterpetxean berriz luegin edo dena jautsi. Eta guk egin dugu aldi batez, zeta ni beduko biharamunean txartu bar nintzen Euskal Herrira, eta eguraldiaren arabera ere egin dugu.
Ondotik, gorputzean senditzen dala ere, akidura hainbeste metrotan ibili eta?
Bai, ahatxan hor, xatuak ginen, xatuak, gainera ez dugu hainitz lu egin, zeta hor egin dugu, hanfet, arribatu gira aterpetxera, egin dugu siesta bat bostetan, eta gero sortziak bederatzietan ahatxan ez genuen lu egin nahi, eta duku, beni lokartu naiz ameketan, eta iratzarri behar zen batetan. Beraz, ala, akidura, baina fen gauez ibiltzea, piskat, ala, fen presioarekin eta egiten dugu ibil, eta gero eguna etortzean, piskat, indarrak hartzen ditugu berriz eta untsa sentitzen gira. Baina, ala ere, ahatxan, bai, xatua ginen.
Ikusi zaitugu, ikurriñarekin, azterketak euskaraz banderolarekin, ala ere, zuretzat aldarrikapen horiek aratere maitea ere importantea zen, ala ere Euskal Herriarekin atxikitzen duzu lotura hori?
Ba, bai, egia, izigarri importantea da, ez da ni alpesetan nintzen, eta ikusten nituen Facebooken eta berrietan irudiak, manifestaldiak, eta ala, eta nik ez nuen parte hartzen al, Duku, ala, fein zen gestu bat eta aldarrikapenak ere urgunetik segitzen alditugula.
Naizta kanpoan ikasi, ala ere Euskal Herriarekin lotura txikitzen dela?
Bai, egia jan hor berriz Euskal Herriara etorriko naiz. Eta ala, fein justu zen bi urtez alpesetan eta berriz obe etortzeko.
Udan, pesta pixka bat eginen duzu?
Pixka tainitz, bai. Ba, jok ginen dut perkain ustailean eta geroa gorilean baitut bakantza pixkat eta pesta eginen dugu bai.
Eta gero lizentzia beraz elduden sartzetik landa?
Bai, lizentzia irailean eta fenz aski urrun beraz astebururo edo bi astebururo sartzen alko naiz. Eta familia ere ikusteko eta nahi ahebak fenz ditutainitz ikusi hor azken momentuetan eta hala berriz sartzeko bai.
Baduzu ideiarik gero pixkatzertan lan egin nahi duzun edo zeri buruz joaiten ziren?
Bai, nahi nuke egin beraz akompainateur moen montainu dan. Animazioari lotua den zerbait, aurrekin ere animazioan lan egin. Eta gero neguan nahi nuke egin pister sekurist eskiko stazionean. Eta hor nahi nuke berriz alpesetarat itzuli. Neguan, ala, zeta bada giro hon bat eta bon, diagoak dira, pistak, eta bai, untsa da, hori nahi nuke egin gero berba aldatuko da, baina nahi ikusiko.
Lizentziarekin geldituko zira, edo ez dakizu oraindik?
Ba, nire ustez bai, lizentzia profesionala hor urte batez, eta gero geldituko nahiz nire ustez. Baina, ala, hori egiteko, kompainiatero montaini egiteko, formakuntza beste batzuk behar dira, beraz formakuntzak gehitu eta oino bi edo iru urteren dako balin badut. Bi edo iru urteren dako segituko dut.
Aldi berean behar lan eginez ere?
Bai, lan eginez, eta egia ezan ikastaroak hor basoan eta bete esan aski importanteak dira ikastaroak, beraz, berba ala toki horretara itzuliz, edo egin perkainen lan egin, edo badut ere formakuntza bat itxas bazteran begirale izaiteko, beraz, ala zerretik ez.
Ados, mil esker Benito gurekin egonik, eta kuraia hon zure segidaren zat?
Mil esker zuei. eta ikusarte.